Өөртөө дурггүй. Хоосон мэдрэмж ганцаар л мэдэрдэг. Өөрийн дуртай хийх ёстой зүйлээ олж чадаагүй. Тууштай байж чаддаггүй. Байн бусдад өөрийг харьцуулаад өөртөө итгэлгүй болдог. Хүсэл тэмүүлэл ирчүүж ундарч өгдөггүй. Бүхэл хоёрын оронд болж өөрийг үнсэнгүй гэж боддог. Аз жаргал гэж юу юм бэ? Үүний хариултыг мэдхэ байсан хүн бүхэн энэ удаагийн дугаарыг хүргэж байна. Нас нэмхийн хэрээр мөрөөдөл болон бодит байдлын зөрүү улам ихтэлдэг. Энэ явцыг ажиглангаа итгэл найдварч бас биеэс улам холдох тийм мэдрэмж хаяа төрдөг. Хэрвээ танд энэ мэдрэмж төрдөг бол энэ удаагийн дугаартай заавал хамт байгаасай гэж хүсэж байна. Зүгээр л танд хий оосон хөвгний хөгжлийн чи хичээх ёстой, чи тэмцэх ёстой, чи өөрийгөө хөгжүүлэх ёстой. Бодол биелээ олдог гэсэн байдал хэдийн үгсийг өнөөдөр ярих гэсэнгүй. Эцсийн мөчид би амьдрч чадсан гэж хэлж чадах тийм л амьдралыг туулаасай гэж хүссэн болохоор энэ удаагийн дугаараар миний амьдрал хамгийн хүчтэй нөлөөсөн нэгэн номыг сонгосон байгаа. Энэ ном бол Окамото Тарогийн бичсэн өөрт хорогоул ном юм. Окамото Таро бол Японы төлөөлөх уран бүтээлч. Голцоо уран зураг, уран баримл, керамик хийдэг байсан. Түүний хамгийн алдартай бүтээл бол 1970 онд Осака үзэсгэлэнд хийгдсэн нарны самхаг. Одоо ч гэсэн Японд хамгийн том метроны өртөөнд дүрслэгдсэн маргаашийн бурхтын түүх гэх мэт маш олон бүтээлүүдийг үлдээсэн. Тэрээр дэлхийн 2-р дайнд дууссаны дараа уран зургийн чулуун цэсийн үе дууссан. Одооноос шинэ урлаг Окамото Тарогаас эхэлнэ гэж хэлж маш олон хүнд ад үзэгдэж шүүмжлэгдсэн ч хэнийг ч тоолох зөвхөн өөрийн хий маягаар Японы урлагийн ертөнцид асар том нөлөө үзүүлж чадсан нэг юм. Түүний бичиж үлдээсэн өөрт хор агуул ном нь дөнгөж 100 найх хуудастай нэмкэн ном атлаа дотроо асар хүчтэй мессежийг шингээж олон жилийн турш Японы топ бизнесмен болгоны ширээний ном болсоор ирсэн. Окамото багшийг харах юм бол тэр мэдээж энгийн үлаа биш. Гэхдээ энэ хүний ганц ном яагаад ингэлээ хүмүүсийн бодол санаанд хүчтэй нөлөөлж олон жил Японочдод хайрлагдаж ирсэн бэ. Үүний учрыг тайлж түүний үлдээсэн үзэл бодлын ертөнцөөр хамтдаа аялцгаая. Би угаасаа л тийм хүн. Мундаг биш. Үүнийг эхлээд хүлэнц шөрөөсэй гэж хүсэж байна. Өөдрөг бай. Бити шантар гэж өөрийгөө зэмлсэн ч чиний сэтгэл хизээч хүчтэй болохгүй. Харин ч сэргээрээ би суул дараа гэж бодоод хүчтэй болох гэж яарч сандрахгүй байсан дээр. Энэ бууж үг гэж хэлж байгаа юм бол биш. Өөрийгөө суул дараа гэдгээ эхлээд өөрөө хүлэнц шөрчих гэж байгаа юм. Хэрэв тэх юм бол ямар нэгэн байдлаар өөрийгөө хичих ёстой зүйл чинь гарч ирэх ёстой. Нөхцөлгүйэр хийх хүсэх зүйлс. Өөрийг ирчүүж энергиэ зарцуулах зүйлс. Сэтгэл дотроос баяр баясгалан мэдэрч чадах зүйлс. Чам тийм зүйлс олдох болно. Хэрэв үүнийг олж чадвал хүн юу гэж бодно? Бити тоо. Өөрийгөө хаалгүйгээр яг байгаагаараа л амьдр. Хүссэн зүйлж олдоогүй үедээ ч энэ байдлыг алдаж болохгүй. Хэрэв суул дорой юм бол суул дорой байсан ч яах вэ гэж бодоод суул дорон хэрэг ирэх чөлөөтэй өөрийгөө хязгаарлахгүй амьдрах хэрэгтэй. Тэг чадвал чи ямар нэгэн боломжийг заавал олох болно. Нэг ч зөв өдрийн өмнө чамд хийгээсэй гэж хүсэж байна. Өөрийгөө албатан, өөрийгөө хүчлэн, өөрийгөө өөрчлөх шаарлах байхгүй. Өөрийг хөрөөл байхад болно гэж байгаа юм. Ямар нэгэн мотивац авах бичлэг үзээд өөрөө шалвар хэнийг амжилттай хүнийг дуурайх шаарлах огт байхгүй. Тэглээгээд бодитоор ямар нэг үр дүнд хүрсэн хүн байгаа болов юу ч өөрчлөлтөөгүй гэж хэлэх хүн хамаагүй их байгаа. Уг хүнээсээ өөр тий сондоо хүн шиг жүжиглэх гэж өөрийгөө бити зовоо. Эхлээд яг байгаагаараа өөрийг хүлэн зөвшөөр. Үүний үндсэндэр энэ насаараа дурлаж ийх мөрөөдлөө олж чадна гэж байгаа юм. Гэхдээ мэдээж үүнийг тийм амрал олчихгүй. Мөрөөдлөө өөрийн дуртай хийх ёстой зүйлээ олж чадахгүй байгаа хүнд Окамото багш ингэж хэлнэ. Нөхцөлгүйгээр амьдр гэж. Өөртөө нөхцөл, хязгаар, илүү шалтгаан тавилгүйгээр зүгээр л хийхийг хүссэн зүйлээ яг одоо хий. Айлс гармаар байвал бонусаа хүлээх биш, найзтай хүлээх биш, яг одоо билет захиал. Гүмээр байвал дулаархаар биш, яг одоо гүйж эхэл. Шинэ зүйл сурмаар байвал цаг гарахаараа биш, яг одоо сурч эхэл. Хүнтэй танилцмаар байвал бэлэн босны дараа биш, яг одоо бичээд үз. Энэ болцол, энэ нөхцөл бүрдсэний дараа зорилгоо хэрэгжүүлэхийг гэж бити өөрийгөө хязгаарлал. Бити өөртөө хуйлцаа. Дотор ч багчсан урам зориг ирчүүж ундарсан бол яг одоо хий. Оролдож үзээд бүтлгүйцэн ч болно. Бүтлгүйцэн ч болно шүү дээ. Ихэнх хүмүүс угаасаа бүтлгүйтдэг. Энэ тийм сонио шоолоод байгаа зүйл бол биш. Энэ бол хэвий үзэл. Гэхдээ оролдож үзээд бүтлгүйцсэн хүн болон оролдож үзээгүй бүтлгүйцсэн хүн гэд газар дэнгэр шиг ялгаатай. Оролдож үзээд бүтлгүйцсэн хүнд дахиж шинээр нь оролдож үзэх боломж олддог бол оролдож үзээгүй хүнд шинэ амьдрал ирэхгүй. Дайны дараа намайг үхтлээ хичээж тэнцэж байхад миний дутны найзууд намайг сонирхон ирсэн сэтгүүлчд надад шин сэтгэлээс зөвлөгөө өгч байсан. Чи энэ айлаараа явах юм бол энэ нийгэмээс арчдах болно. Барууны оронд болж магадгүй ч Японд бол бүтэхгүй гэж. Маш олон удаа ийм үгсийг авахд би ингэж хариулсан юм. Арчдал тэрлүүц би эцээ хүртлээ тэнцэлтэн. Надад айдас байсан уу гэвэл мэдээж надад байсан. Гэхдээ тэр болгонд би сэтгэл шулуудсан юм. Яршиг бүтлгүүдэд өгье гэж. Ингих тоолонд гидсэн дотроос асар их хүч ундрдаг байсан. Бүтлгүүдсэн ч болно гэж зориулах явдал. Энэ бол амьдрсан шиг амьдрах ихний алхам. Тэгээд энэ амьдралын замнал хамаагүй их сонирхолтой. Мөн залуучуудад зөвлөхөд химээр байгаа зүйлээ хүчээр олох гэж битгий шанал. Сонирхолжин төрөл ямар ч асан оролдоод үз. Эхлээд үз. Заавал тууштай байх алба байхгүй. Тууштай хүн амжилт нүрдэг юм бол биш. Дуртай зүйлээ олж чадсан хүн амжилт нүрдэг юм. Окамото багш ингэж хэлнэ. 3 оноод байсан ч олно. Тухайн акшин бүрдээ бүхнээ зориул. Бид нар сургуульд, гэр бүлийн орчинд, сошиалд тууштай байх талаар зөндөө сонсож ирсэн. Хэвлэл мэдээлэлдэр ч амжилт нүрсэн хүмүүсийн бууж өгөлгүй тууштай тэнцсэн талаар онцолж ирсэн. Үүнийг харах толон бид нар би ч гэсэн юм байх хэвээр. Энэ л амжилтын алтан дүрэм гэх мэтээр ойлгож ирсэн. Мэдээж тууштай байх, алиа юмыг үргэлжлүүлэх гэдэг бол үнэхээр гайхалтай сан чанар. Үүндээ бол марх зүйлгүй. Гэхдээ ихэнх хүмүүс тууштай явж чадахгүй л болохгүй гэж өөртөө итгүүлж, бусдын нүдийг бодож, юу ч хийлгүй амьдралын алтан цагийг өрн тараа хийдэг. Юу ч хийхгүй байснаас хийж үзээд, тухайн акшндаа бүхнээ зориулаад, дургүй бол дургүй, чадахгүй бол чадахгүй, хүсэхгүй бол хүсэхгүй гэдгээ мэдэрч харамсахгүй амьдрах нь илүү үнцэнтэй. Иймээс энэний ихлүүлэл сонирхолтой л байх та гэж бодож, зүрхэн дотор ч ассан жижигхэн очиг битгий унтраагаарай гэж байгаа юм. Бодтор маш олон хүмүүс надаас яаж подкаст хийх үү, яаж YouTube дээр контент хийх үү, яаж хэл сурах уу гэж асуудаг. Миний өгөх хариулт бол ганц л байгаа. Яг одоо ихэл. Дундаасаа болох, тууштай байж чадахгүй байхаас битгий ая. Хүн үнэхээр дуртай зүйлээ олж чадвал тэртээ тэргүй. Тууштай байж чаддаг юм. Дараагийн сэдвээр орцгоё. Хайрцуулалт, өөрт итгэх итгэлийн талаар. Бид нар бусдын амьдралд, бусдын сайн сайханд, бусдын амжилтыг өөртөө хайрцуулж эцэст нь өөртөө итгэх итгэлээ алддаг. Өөрт итгэх итгэл яг хэрэгтэй гэж үү? Тийм зүйлээ ачаар юм хийлээгээд олигтой үр дүнд хүрэх нь юу л бол? Би бол яг байгаагаараа өөрийгөө өөрөө л үлтгэс өөр сонголтгүй гэж шулуудсан. Энэ өөрийгөө хамгийн том дайсан болгож хайр найргуу тэнцэн гэсэн үг. Толгой муутай байна уу? Зүс сарай муутай байна уу? Мөнггүй байна уу? Энэ бол би. Мархын аргагүй нэ. Тиймээс ер нь өөрийгөө бусдад харьцуулснаас болж өөрт итгэх итгэл гих мэт зүйлсийг асуудал болгож тусдаг юм. Өөрийнхөө итгэж буй зөв гэж бодох зүйлхээ төлөө сэтгэл шулуудаа сэтлэн урагшил. Хүмүүс намайг өөртөө бүрэн дүрэн итгэлтэй гэж шилцгээдэгч өөрт итгэх итгэл гих утгагүй бодол автахгүй тулд өөрөөсөө өөрийгөө түлхэн унгасаар ирсэн. Өөрөө өөрийгөө хамгийн муу нөхцөл байдал унгасаар ирсэн. Миний хамгийн том дайсан бол би өөрөө. Тэгвэл өөрийгөө ал. Энэ бол амьдралын жор. Өөрт итгэх итгэл гэдэг харьцуулт байж ажил үүсдэг мэдрэмж юм. Хинээс дээр, хинээс доор гих бодол автхныг нотлохоо үз. Хүндрэлх зугаас аливаа юмс үзэгдлийг харьцуулт хийгэр програмчлагдсан. Өндөр цалинтай, өндөр нуруутай, зүс царай сайтай. Эдгээр нь харьцуулт их өөрөөс өөр бусад хүн байгаа болохоор гарч ирдэг мэдрэмж. Окамото гэж ийм харьцсан дотор амьдарч үү бидэнд яг удаа харьцсанаас гар гэж хэлж байгаа юм. Заримдаа бид нарт сэтгэл судлал, судалгаа, туршилт, шинжлэх ухааны үндсэндэр өөрийнхөө асуудлыг шийдэх гэж ном унших байснаас зүгээр л нэг юм хүчтэй үгс бидний нуруу хөнгөлж өгдөг байх. Тэгэхээр цааш үргэлжлүүлээ. Хүмүүс намайг зураг зурх хайваастай. Аль эсэл дундшгүй ирчихвч хүсэл тэмүүлэлтэй болохоор ийм их зүйлсийг амжуулдаг гэж ярьцгаадаг. Үүнийг андуурч болохгүй. Энэ бол шал худлаа. Ямар нэгэн зүйлийг хийж бүтээхэд сэтгэл шулуудсан болохоор хүсэл тэмүүлэлтэй байж чаддаг юм. Юу ч хийхгүй бол ямар ч хүсэл төрөхгүй. Өөрийгөө чадна гэж бодож байгаа юм бол биш. Гэхдээ ямар ч хэсэн оролдоод үзье гэж сэтгэл шулуудах. Тухайн мөчтөл бүхнээ зориулах. Тийм л байхад болно. Үгүй ээ. Үүнээс өөр арга зам гэж үгүй. Хүсэл тэмүүлэлтэй болох арга чаргач гэж байхгүй. Тийм хачин бити бод. Яг одоо өөрийнхөө хамгийн хийхийг хүссэн зүйлдээ бүхэл сүмсээ зориулж анхаарлаа төвлөрүүл. Дахин давтаж хэлье. Бүтээж чадна. Чадахгүй. Хийж чадна. Чадахгүй гэж бодох нь ямар ч утгагүй. Ямар үр дүнд хүрэх нь энд ямар ч хамаахгүй. Өөрийнхөө хувь тавилангаа зориул. Тийж чадах юм бол хүсэл тэмүүлэл унжих болно. Нарийн төвөгтэй юм бодох шаардлага байхгүй. Ингийн л хахад болно. Ингийнээр химээр байгаа зүйлдээ төвлөр. Өөрөө өөрийгөө бити зоо гэж байгаа юм. Магадгүй энийг сонсч байгаа хүн донд давхар ажил хийж үздэг юм уу? ажлаа сольж үздэг юм уу? Өөрийн бизнесээ эхлүүлж үздэг юм уу гэж нэг алхам урагшлах сэтэл төрүүлж чадсан байх гэж найдаж байна. Гэхдээ таны сэтгэлийн хаана ихтэй? Би бол дутуу төлмөг, ур чадваргүй. Би арай болоогүй, бэлэн биш гэж. Юу ч гэсэн хоёрын оронд болж сайн хийж чаддаггүй. Тийм болохоор оролдож үзсэн ч над шиг хүмүүст бол утгахгүй зүйл гэж болж байвал тань түүний бичсэн номоос энэ хэсгийг үргэе. Жинхэнэ утгаар амьдрах гэдэг нь үргэлж өөрийгөө дутуу гэдгийг ойлгосны үндсэн дээр мөн дутуу төлөв байх нь ердийн зүйл гэж бодож амьдрах явдал юм. Аливаа зүйлсийн эзэмшин гэдэг нь ур чадвар, туршлагаас үл шалтгаална. Энэ бол миний амьдралын зарчим. Урлаг бол мэдээж спорт, дуу, харилцаа яриа гэд бүгд муу байх тусмаа харин ч гоё юм биш үү? Тэгж бодоод үл тоож амьдрал зөвхөн. Илүү өшөө илүү муу хийж үзье гэж бодвол харин ч амьдрал илүү хөгжилтэй болж магадгүй. Эсвэргээр урлаг, спорт, ажлаа авьяастай хүмүүс нийгмийн чиг баримжаагаар нийтийн дэгж аягт өөрийгөө хязгаарлан үүндээ өөрийгөө тасчсан байдаг юм. Иймээс авьяастай, аливаа зүйлсээ сайн байх тусмаа өөрийгөө аль аваар явж байгаа гэх мэтэр хэмжүүрээ эхэлж боддог. Гэхдээ тийм хэмжүүрийг үлт авах хэвээр. Муу юм бол муугаараа, өөрийгөө муу гэдгийг ойлгосны үндсэн дээр сэтгэл шулуудаж чадвал илүү их чөлөөтэй дуулж бүжиж чадна. Муу байсан ч асуудалгүй. Энэ бол миний эрт дээр үес хэлж ирсэн үг. Жишээлбэл сайн сайн гэж яригддаг дуу сонсоод зураг үзээд миний сэтгэл огтхон ч хөдөлдөггүй. Гэхдээ тэглээгээд өөрийгөө муугээд зогсож болохгүй. Их чөлөөтэйгээр гэрэл засварлж зөвхөн өөрийн гэсэн муу талаа гаргаж урагшлах хэвээр. Тэг чадвал эсэргээрээ тухайн муу тал чинь хэрэг болж, чиний сэтгэл хатам тал чинь болж өөрчлөгдөх болно. Нилээд хүчтэй сэтгэл шулуудсаа үсээ газ. Окамодогч олон жилийн турш нөхцөлгүй амьдрахыг бусдад ярьж санал болгож ирсэн бол номын энэ хэсэг түүний зарчмын гол цанглаах. Нэрэл бид нар муу юм чинь жаахан сайжрахаар эхлэе гэж хийхийг хүссэн зүйлээ хойш тавьдаг. Тэглгүүр зөвхөн дотор тань ундарсан тэр бяцхан цогийг унтраалгүйгээр тухайн акшндаа бүхнээ зориулаарэ гэж Окамодогч сагсан билээ. Заучлаар Gas Reclaim-ы бас авчээ. Манай сөв Монголд анхны удаа дэлхийн маш том брендийн Alpes-ны партнер болсон байгаа. Хэрэв наваа дэмждэг бол рекламны паусыг манд бүхлээр нь сонсоорой. Ямар ч ажил дээр, ямар ч сургууль дээр дизайн хийх ажил гарч ирдэг. Бизнес танилцуулах үед построос ахуулаад хөрөнгө оруулагч хүртэл. Одоо энэ болгонд шинээр слайд бэлдэх, альсэл ихнесэн Photoshop сурах ямар ч шаардлагагүй болсон. Canva 60 сая бэлэн дизайнтай бөгөөд бүх төрлийн бэлгэсэн презентацууд, CV, Facebook, Instagram постэр, story-ны дизайн, cover зэрэг богино хэмжээний танилцуулга анимашн, ари фонтыг зоолох, хөрөнгө найр урлаг, төрсөн өдрийн урлаг гэж байхгүй зүйл гэж байхгүй. Ямар ч хүн байсан бэлэн загвартай текстийг нь яслаа хүссэн зураг оруулаад бүтэн өдөр шаардлагатай дизайны ажлыг 5 минутад хийх боломжтой ийм гайхалтай платформ юм. Доорх линкээр та үнэгүй 30 хоногийн эрхийг авах боломжтой байгаа шүү. Ер нь олон улсын карттай юм бол үнэгүй 30 хоногийн эрхийг нэгтгэжүүлээд үзээрэй. Төлбөрийн хувьд жилээр нь авах юм бол нэг аккаунтыг Netflix шиг тавуулан хуваалцаад ердөө сарын $1 99 цент гэж байгаа. Ингээд заавал бүр заавал доорх линкээр л бүртгүүлэх юм шүү. Тэгжээж Canva намайг үнэлж би төлбөр авч урт хугацаанд хамтран ажиллах боломжтой болно. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Дараагийн удаанаас ингэж удаа сурталчлах болохоор санаа амраарай. Уучлаарай. За тэгэхээр дараагийн зөвлөлтөд орцгоё. Аливаа зүйлийг шинээр эхлүүлж өөрийгөө сордох хүн бүхэн тулгардаг асуудал бол ганцаардал. Энэхүү ганцаарлын талаар түүний хүчрэхэн үгсийг хамтдаа сонсцгоё. Ганцаарлыг мэдэрч байгаа хүмүүс улам их өөрийгөө түлхэж үзэл ямар вэ? Хүмүүс таалагддаг гэж бодлогүй, бусдаас тусдаа өөрийн замаар явсан ч болно гэж шулуудаад, өөрийнхөө замаар явбал жинхэнэ утгаараа бусдад тосолох юм бол чадна. Хүний хамгийн том дайсан бол тухайн хүн өөрөө. Тэр дайснаа, тэр саад бишрэлээ их царч тэгээ тэмцэлд. Хүн өөрөө өөрийгөө хитрхийг хайрлаж, гинтийнхээс айдаг болохоор шаналдаг. Тэгтлээ их хайрлалгүйгээр одооноос бусдад таалагдгаал байхгүй гэж шийдээд өөрийгөө хай. Хамгийн том дайсан бол та өөрөө. Өөрийгөө эвдлээд үгүй гэж бодоод өөрийгөө сорь. Тихгүй бол өмнөх өөрийгөө эвдчих чадахгүй. Хүн өөрийгөө гуравдагч нүдээр хардаг гэж боддог ч үнэндээ хүн болго өөрийгөө өхөөрдөж хитрхийх ганаж хайрладаг. Энэ өөрийгөө дахин нэг удаа гаднаас найжаад үзээрэй. Юу вэ чи чинь? Энэ ертөнцид цэгшиг жижиг оршихгүй юм байна штэ. Тийм жижиг оршихгүй өөрөө бахархаж аль эсвэл өөрийгөө дорд үзэж хай өөрт дургуй болж байх чинь ямар гэж утгагүй хэрэг вэ? Тэгж өөрөөсөө салж одоогийн нөхцөл байдлаа байгаагаар нь хар. Би цэг төдий оршихгүй юм бол тэр л үз. Өөрийнхөө хувьд том асуудал болгож шаналж байсан зүйл чинь хичнээн жижиг утгагүй зүйл болохыг анзаарсан байж магадгүй. Окамотогч шуг номон дээр маш олон удаа давтаж өөрийгөө битгий нандингны хайрлал гэж бичсэн байдаг. Шалах, гондох, бусдад ад үзэгдэх, бусдаас өөр зүйл хийх, ганцаардах. Мэдээж хин бүхэн үүнийг мэдрэхийг хүсэхгүй. Гэхдээ тэгж өөрийг хайрцгэн хийж гамнаж амьдрал одоогийн өөрийгөө эвдчих чадахгүй. Өөрийнхөө хүссэн өөрлөөр болж чадахгүй. Тийм ч нөөрийгөө хаяад тэнцэх ёстой гэж хэлж байгаа юм. Гэхдээ энэ гинт тэнэг зүйл хийж байгаа юм бол биш. Өдөр тутмын амьдрал үүсэх өөрийн тоторх хүсэл, сэтгэл, энергитэй итгэж тухайн акшн бүртээ амьдр гэж байгаа юм. Үүнийг ойлгосны үндсэн дээр дахиад жаахан үргэлжлүүлээ. Бүгд ихлээч хүү атлаа анханасаа бууж өгсөдөг. Тэгэд би амьдралаа залуулахын тулд ийм хийж яваач үндэ өөр амьдралаар амьдрч болох байсан байх гэж харамсдаг. Хэд нассан ч ихэнх хүмүүсийн эргэлзэг сэтгэлийн гүнээ тээсэр амьдрдаг. Гэхдээ маргааш яваа идэж чадахгүй ч байсан. Жихэн амьдралаар амьдрах замаараа алхах юмсан. Тэгж шийдэх юмсан гэсэн ирчвч хүнийг эргэлзүүлдэг. Тэр толон бид боддоор эслийг мэдрэн. Тэр замаар ябвал чи дуусна. Боль гих мэтэр аль чадгаараа өөрийн ирчвчээ өөрөө засаочдаг. Гэхдээ сайн бодож үзээсэй гэж хүсэж байна. Өөрөөсөө алхаж үзээсэй. Яагаад чи эргэлзээд байна вэ? Ингэл амьдч болох юм байна. Нөгөөний зам нь хүн болохын сонгодог хоолоо олох нь баталгаатай аюулгүй зам. Хэрэв зөвхөн хоолоо олох талаар бодвол чамд эргэлзэх шалтгаан байхгүй. Тэгвэл яагаад? Аюултай зам нь үргэлж хүний чин хүслийн зам байдаг учраас. Үний эрэхтэй тэр зөврөл ямаар байгаа юм. Би эргэлзэх тоолонд байга аюултай замыг сонгодог. Хүн болон сул дорой өөрийгөө хайрладаг учраас зүгтхэхийг хүсдэг. Толгоогоор бодоод зөв замыг сонгоё гэж бодвол ямар нэгэн байдлаар шалтгаан хаягад аюулгүй замыг сонгочихдог юм. Юу ч болсон яах вэ? Энэ замыг сонгож болохгүй гэж бодсон зам дээрээ бууц тавих хэрэгтэй. Жишээлбэл, одоо ажиллаж байгаа компаниас гарах юмсан. Надад өөр хийх ёстой зүйл байгаа юм шүү гэж боддог хүн тоо тоошгүй маш олон. Гэхдээ тэр зам бол үл мэдэгдэх бөгөөд эрслээ гэж бодоод эргэлзэж тэнэглэсэн өдөр тутмын өмөрөөдөг. Дотор өөр компанид өөр замаар явах хүсэлтэйч өөрийн аюулгүй байлаа. Ирээдүгөө бодоод арахгүй ихэнд одоогийн нөхцөл байдлаа тасдаг хүн дэндүү олон. Миний байнга хилдэг үгчсэн өөрөө бодож шаналлах шиг утгагүй зүйл байхгүй. Бодлын ертөнцид бодож шаналлаа гэд ямар ч хөвжл дэвшил авч ирэхгүйгээс хойш шийдвэрээ гарга. Ажилласаа гараад өөр юм хийх юм бол дараа нь юу болох гэх мэт үл мэдгэдэг ирээдүг бодлогоор ажилласаа гарах гэдэг өөрийн сэтгэлтэй шулууд. Үр дүн муу байсан ч хамаагүй. Харин ч эсэргээр буруутсан нь илүү хөвжлтэй гэж бодоод өөрийн хувь тайлангаараа бууцаа тавьбал амьдрсан шиг амьдрах болно. Сэтгэл шулуудах гэж байгаа бол бүхэл биеэрээ мөргөлдөхгүй болохгүй. Мөргөлдөж үсгээс өмнө бүтэхгүй гэж өөрөө шидэд бууж өгөх. Ямар утгагүй явдал вэ? Амьдрсан шиг амьдрна гэдэг нь өөрөө өөрийгөө харсаас түлхэн унгааж, өөрөө өөртөө тэмцэж, хувь тавиланга өөрийн гараар нээж аялах явдал юм. Тийм байхад мөргөлдөж үсгээс өмнө болох нь өөрөө өөрийнхөө оршихугаа үгүй хийж байгаас ямар ялгаа байна вэ? Жинхэнэ амьдралаар шулуудахыг хүсэж байгаа бол заавал энэ нөхцөлдөө нүүр тулахгүй болохгүй. Амнасаа динжин тавьж, хувь тавилантайгаа тэрсэлт. Энэ үед өөрөө өөртөө мөрөлдөх болно. Чи бол чиний хамгийн хүчрэг хань байхын зэрэгцээ хамгийн хүчрэг дайсан юм. Тэгэхээр нэлээд удаа ярьчлаа. Эцэн сэтгэлээ орцгоё. Хэрхэн аз жаргалтай амьдрах вэ? Аз жаргал гэж юу юм бэ? Ер нь аз жаргал гэж байдаг юм гэсэн асуултад Окамото шингэж хариулсан байдаг. Аз жаргал гэдэг үг нь би дургүй. Мухаг хүмүүс аз жаргалтай байдаг гэж. Яагаад ийм бодол төрсэн бэ? Надад итгэхэд дууссан сансараа. Ингээ би аз жаргалтай гэж өөрөө итгүүлж байгаа юм шүү. Үүний эрэхтэй аз жаргалгүй байгаад л байгаа юм шүү. Үүнийг их сарлгүй өөрийгөө хуурч юу ч болоо юм шиг инеж байгаа төдий биш гэж үү? Орон гэртээ, гэр бүлтэй, мөнгө төрхтэй тэлээгээд би аз жаргалтай? Үнэхээр тийм гэж үү? Үнэхээр би үхлийн ирмэгт очихдоо би амьдрсан гэж хэлж чадах уу? Тэгвэл бид нар аз жаргалыг биш юуны төлөө амьдрах ёстой вэ? Тэр бол аз жаргал гэдэг үгэнд багтаж дийлэхгүй, сэтгэл дотроос дүрлэлзэж асах баяр баясгал юм. Үхэл, эрсдэл, бэрхшээл зэрэгт нүүр тулсан үед хүн дүрлэлздэг. Энэ бол хүний амьдралын утга учир бөгөөд энэ үед хүн аз жаргалыг биш баяр баясгалыг мэдэрдэг. Өөрөөр хэлбэл өөрөө гинтэж бэртээлгүй, аюулгүй бөгөөд тав тухтай ертөнцид байг байгаад байж болохгүй. Тэнд байгаа үзэгдэл бол аз жаргал гэдэг үгийн нөмөрсөн хуурамч ертөнц юм. Өөрийнхөө зүрхээ сайтар сонсоод үз. Үнэхээр энэ чихтэй үсэн чи харамсахгүй юу? Тэгвэл аз жаргал гэдэг үгэнд хууртлгүйэр өөрийнхөө ертөнцийн бүрхүүлийг эвдэлж гадагшаа хараад үз. Дараа чинь төвшин, тэгээд дахиад дараа чинь төвшин гэд өөрийгөө улам сойроод үз. Мэдээж урагшаа явах тусам зовлонтой. Одоонс илүү их шаналж, биштэж, гимтэж зоох болно. Зарим тохиолдолд үхэлтэй нүүр тулж магадгүй. Гэхдээ тэр талд гарахгүй юм бол энэ ертөнцид төрсөн болжтой гэж бодох баяр баясгалыг мэдрэх боломжгүй. Хүн төрснөөс хойш хамгийн хэр мэдрэх ёстой мэдрэмж бол амь амьдралын мэдрэмж. Махан биеэр хувь тавилантайгаа тэрсэлж бай байслыг мэдрэх явдал юм. Зүгээр урсалт даатгаад өнгөрүүлэх тийм өдөртэй амьдралыг тулахыг хүсэхгүй байна. Хүний хувьд амжилт гэдэг нь өөрийнх нь мөрөөдлийн төлөө өөрөө хичнээн хичээж хэрэг тэмцэн дорчин. Мөрөөдөл чинь биелэхгүй байсан ч хангалттай хичээсэн бол харамсах зүйлгүй. Өөрийн замаар, өөрийн зөв гэсэн бололтой үнэн шавбал эцэст нь бусад баяр баясгал өгч, хөгжилтэй, сонирхолтой, адал явдалтай би амьдрсан гэж хэлж чадах тийм л амьдралыг туулах болно. Хүн болны үед мэдээж амьдралын үнэт зүйл өөрөөр байгаа. Гэхдээ гаднаа 1000 одоогийн амьдралаас сэтгэл хангалуун гэж хэлж болохч сэтгэлийн хаа нэгтээ дарж нуусан хүсэл эрмэлзэл гэдэг зүйл байдаг. Түүний философи, үг, үзэл бодлыг заавал дуурайх албагүйч амьдралын сонголтын хэрэгмээр хэрвээ та зогсож байгаа бол таны нуруу түлхэж өг уран зориг болсон байх гэж найдаж байна. Үндэ би энэ номыг орчуулах гэд хүслээ тайсан ч гадны орон зохиогч иргэ өгөхгүй гэсэн хараа авсан болохоор контент байдлаар өнөөдөр та бүхэнд оны хамгийн ихний дугаар болгоод хүргэж байна. Хаяа өөрт эргэлцсэн үедээ таныг дахиж сонсоосоо гэж хүсье. Хэдийн энэ ном Монгол байхгүй ч гэсэн гадны номууд, Harry Potter-ийн англи дээр хэвлэл, одоо дэлгэрэнгүй байх хуучны номууд, хэл сурах номууд, шинэ бестселлерүүдгээд бүхэл төрлийн номыг та бүглэцэг юмэний ном солилцооны хэсгээс ердөө 3500 төгрөгөөр унших боломжтой шүү. 35,000 төгрөгөөр авах номыг ердөө 3500 төгрөгөөр авах боломж зөвхөн байгаа гэдгийг дуулах таатай байна. Хэрэв танд энэ удаагийн дугаар таалагдсан бол комент үлдээж, лайк, subscribe дарахаа битгий мартаарай. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баярлалаа. Баяртай.